Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 3. maj 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U svijetu se obilježava Dan slobode medija. U Crnoj Gori mediji su djelimično slobodni. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović počet će u ponedeljak konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. U lavini koja se obrušila u blizini skijaškog centra Zelden u austrijskim Alpima poginulo je 6 ljudi. Broj osoba oboljelih od novog gripa u Meksiku je u padu, ali nije prošla opasnost od pandemije. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Vuk Maraš, direktor transparentnosti i konflikta interesa mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji između ostalog odgovara na pitanje da li je i u kojoj mjeri crnogorski parlament bio kontrolno tijelo rada drugih državnih organa.
Problem kod naših poslanika jeste što oni ili ne razumiju ili ne žele da razumiju. To je to kompletna uloga crnogorskog parlamenta koja pored zakonodavne uprave uključuje i kontrolnu funkciju. Da skoro 3 godine od kako je usvojen, odnosno kako je stupio na snagu nove poslovne skupštine, parlament nije organizovao ni jednu parlamentarnu istragu, samo nekoliko puta je koristio institut kontrolnog saslušanja i to više informativnog karaktera.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mediji širom svijeta danas obilježavaju Svjetski dan slobode štampe, koji je prilika za podsjećanje na novinare stradale na zadatku i važnu ulogu slobodnih i nepristrasnih medija u društvu. Izvršna direktorka američke nevladine organizacije Freedom House, Jennifer Windsor, ocijenila je da se novinarska profesija danas bori da preživi, kako zbog pritiska vlasti i drugih moćnika, tako i zbog ekonomske krize. U godišnjem izvještaju te organizacije povodom Svjetskog dana slobode štampe navedeno je da se sloboda glasila pogoršala 7. godinu za redom i da se to pogoršanje osjeća u svim regionima. Izvještaj je obuhvatio 195 zemalja, a Crna Gora se nalazi na 78. mjestu kao djelimično slobodna zemlja za medije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je Svjetski dan slobode štampe 93. godine kako bi podsjećala na pravo na slobodu izražavanja, ali i na hrabre novinare koji su tokom izvještavanja poginuli ili su završili u zatvoru. Sloboda štampe smatra se kamenom temeljcem ljudskih prava i garancijom drugih sloboda. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović počet će u ponedjeljak konsultacije o mandataru za sastav nove vlade, razgovorima sa ombudsmanom Šefkom Crnovršaninom i predsjednikom Ustavnog suda Milanom Markovićem i sudijama tog suda. Razgovori sa predstavnicima političkih partija zakazani su za utorak i srijedu. Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija najavile su da se neće odazvati Vujanovićevom pozivu za razgovore koji su predviđeni utorak, dok je potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović rekao da će ta stranka učestvovati na konsultacijama o mandataru. Za utorak su planirani razgovori sa predstavnicima Demokratske unije Albanaca, Albanske liste Force i Albanske koalicije Perspektiva. Razgovori sa predstavnicima Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Bošnjačke stranke i Hrvatske građanske inicijative zakazani su za srijedu. Ustavom je propisano da predsjednik Crne Gore predlaže skupštini mandatara za sastav vlade nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Crnogorski parlament bi iduće sedmice trebalo da nastavi konstitutivnu sjednicu koja je počela 23. aprila verifikacijom mandata 81 poslanika koji su izabrani na parlamentarnim izborima 29. marta. U nastavku sjednice trebalo bi da bude izabran predsjednik parlamenta, a tu funkciju će prema najavama 3. put obavljati lider vladajuće Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Dvije vladajuće partije, Demokratska partija socijalista i SDP, nisu riješile još uvijek pitanje da li će jedno potpredsjedničko mjesto u parlamentu pripasti većoj ili manjoj partiji. Do sada je tu funkciju obavljao funkcioner SDP-a Rifat Rastoder. Drugi potpredsjednik skupštine trebalo bi da bude iz opozicije, ali ni ona nije saglasna kome će ta funkcija pripasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
6 osoba je poginulo u lavini koja se dogodila u austrijskim Alpima nedaleko od čuvenog ski centra Zelden u Tirolu, saopštile su spasilačke ekipe. Policija za sada nije saopštila identitet žrtava. Očevici su juče poslije podne primijetili lavinu u planinskom masivu Schaffkogel. Spasilačke ekipe koje su o tome odmah obaviještene zbog lošeg vremena nisu mogle da priđu mjestu nesreće. Novi pokušaj spasilačkih ekipa uslijedio je jutros kada su spasioci uz pomoć helikoptera pronašli tijela stradalih, prenosi agencija APA. Broj osoba oboljelih od novog gripa u Meksiku je u padu, saopštila je meksička vlada, ali Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je virus novog tipa H1N1 nepredvidiv i da ima još uslova za izbijanje pandemije. Svakoga dana imamo manji broj ozbiljnih slučajeva i smrtnost je u padu, rekao je meksički ministar zdravlja na konferenciji za novinare. Prema njegovim riječima, od 100 smrtnih slučajeva za koje se pretpostavlja da su posljedica svinjskog gripa, za 19 su dobijene potvrde. Ministar je rekao da su laboratorijske analize uzoraka uzetih od pojedinih umrlih u posljednje vrijeme u Meksiku od prejake groznice dale negativan nalaz na postojanje novog virusa gripa, prenose agencije. I dok se čekaju rezultati analize još 85 preminulih, meksičke vlasti, koje su ranije saopštile da je od virusa u toj zemlji umrlo 176 ljudi, sada su umanjile cifru na 101. U 18 zemalja širom svijeta potvrđena su 763 slučaja oboljevanja od gripa A tipa H1N1. Posljednji su podaci Svjetske zdravstvene organizacije, Američke agencije za kontrolu i sprječavanje bolesti i vladinih zvaničnika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, u nedeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa govori Vuk Maraš, direktor transparentnosti i konflikta interesa mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Maraš između ostalog komentariše efikasnost rada crnogorskog parlamenta i poslanika, izostanak izbora predsjednika parlamenta na konstitutivnoj sjednici, kontrolnu funkciju skupštine i o tome koje će sve oblasti rada parlamenta kontrolisati MANS u narednom periodu. Gospodine Maraš, po prvi put crnogorski parlament nije izabrao predsjednika na konstitutivnoj sjednici zbog spora unutar vladajuće koalicije. Koja se poruka takvim postupkom šalje građanima?
Naime, poruka koju su i ovaj put poslali predstavnici parlamenta je svakako loša. Tokom 23. saziva skupštine dešavalo se često da se probijaju rokovi, da se probijaju dogovori, da se ne poštuju zakonske procedure, što je slalo u kontinuitetu jednu lošu sliku crnogorskim građanima, sa čim smo mislili da je konačno završeno i da će novi saziv početi mnogo efikasnije da radi. Međutim, pokazalo se da prilikom prve sjednice niti je predsjednik izabran, niti je izabran administrativni odbor, što je bila jedna dobra praksa, već su zbog unutrašnjih partijskih pitanja i nemogućnosti da se na vrijeme dogovore oko resora, faktički prva sjednica je bila potpuno besmislena, osim što su verifikovani mandati poslanika. Šta više, smatramo da je bilo mnogo bolje da poslanici vladajuće koalicije sjednu između sebe, dogovore se oko resora i kadrovskih pitanja i da tek nakon što postignu makar osnovni dogovor da bi se skupština mogla kvalitetno konstituisati, da onda se zovu sjednicu parlamenta, izaberu predsjednika, administrativni odbor i sprovedu se ono što imaju za obavezu kasnije.
Nakon posljednjih izbora u parlamentu imamo situaciju po prvi put da pojedinačno imamo više partija koje pripadaju vladajućoj koaliciji nego opoziciji, 4:3, ako na kratko izuzmemo albanske nacionalne partije. Koliko je to po vama dobro za demokratske procese i kvalitetan rad parlamenta s učeljavanjem mišljenja u naredne 4 godine?
Problematično je gledati sastav parlamenta s aspekta partija. Mnogo je važnije gledati kakav će biti sastav poslaničkih klubova, odnosno koliko ćemo njih imati, jer bukvalno svaka diskusija u parlamentu, odnosno vrijeme predviđeno za raspravu, crpi se upravo iz toga koliko poslaničkih klub ima na raspolaganju. Naime, zaočekivati je da će u novom skupštinskom sazivu jedan poslanički klub biti DPS zajedno sa Hrvatskom građanskom inicijativom, ono što je bilo tokom 23. saziva, da će drugi klub poslanika vladajuće koalicije biti SDP i da će Bošnjačka stranka formirati treći vladajući klub poslanika vladajuće koalicije. Sa druge strane, nesporno je da će opozicija imati upravo 3 poslanička kluba, to su ove 3 opozicione partije koje su osvojile mandate u parlamentu Crne Gore. I sa druge strane, realno je očekivati da će biti formiran i taj 7. poslanički klub albanskih partija, što bi nas negdje, ako izuzmemo Albance, dovelo do praktično istog stanja kao i u prethodnom parlamentu, gdje bismo imali neki odnos 3:3 u poslaničkim klubovima, odnosno on bi čak bio ravnopravniji u odnosu na prethodni parlament, jer je vladajuća koalicija imala samo 2 poslanička kluba naspram više njih iz opozicije, posebno pred sam kraj 23. saziva. E sad, koliko će to uticati na sam kvalitet rasprave, to je veoma diskutabilno. Naime, svakako je da vladajuća koalicija ima više vremena za raspravu u odnosu na opoziciju, ma kako bio konfigurisan sam parlament. Međutim, vladajuća koalicija do sada u 23. sazivu uopšte nije koristila to svoje pravo, već je najveći dio minutaže za diskusije vladajuća koalicija nije iskorištavala, ih jednostavno prepuštala opoziciji iz razloga što je vjerovatno dobar dio poslanika uopšte nije bio spreman za raspravu. Na kvalitet same rasprave kažem, najviše će uticati najvjerovatnije odnosno teme koje će biti ponuđene poslanicima za raspravu i naravno odnos poslanika prema tim temama, da li će se pridržavati onoga što je na dnevnom redu ili će, kao što je to do sad bio slučaj, najčešće skretati sa dnevnog reda u potpuno druge priče koje je sa dnevnim redom i nemaju baš velike veze.
U ranijem periodu vi ste oštro kritikovali rad i efikasnost parlamenta iznoseći podatke iz istraživanja koja su se odnosila između ostalog na aktivnost poslanika. Odgovor na te kritike od strane parlamentaraca je bio da se aktivnost poslanika ne može mjeriti samo javljanjem u plenumu, već i ostalim aktivnostima koje se odvijaju iza javne scene. Jesu li u pravu ili vaše kritike i dalje ostaju?
Pa, kritike manjse definitivno ostaju i negdje smo u toku našeg rada utvrdili da su te kritike apsolutno opravdane i zasnivaju se na činjeničnom stanju u parlamentu. Naime, poslanici vladajuće koalicije jesu kritikovali Manusova istraživanja iz razloga što su navodili da se da poslanici rade i mimo plenuma. Međutim, tokom toga su prenebregavali činjenicu da su u Manusovim izvještajima također nalazi kompletna statistika vezana za rad odbora, gdje je moguće vidjeti koliko su ti poslanici radili i na odborima. Međutim, problem nije bio u metodologiji i sadržaju izvještaja, već je problem bio isključivo u tome što neki poslanici nisu radili, što je bilo evidentno i što se taj nerad nije mogao opravdati bilo čim drugim, već pokušajem da se kritički, osvrćući na naše izvještaje, negdje pokuša smanjiti odgovornost tih poslanika za sopstveni nerad i za veliku količinu novca koji su na ime plata, naknada i ostalih beneficija primili u parlamentu za taj period. Sa druge strane, slažemo se da parlament sam po sebi zahtijeva i jedan dodatan angažman poslanika, to jest čitanje zakona, upoređivanje prakse iz regiona, odnosno zemalja EU, što poslanici zbog uslova najčešće bi trebalo da rade kući. Međutim, i tu smo imali brojne probleme iz razloga što ukoliko jedan poslanik ponese materijale da se priprema kući za raspravu o nekoj temi, upoređuje te zakone sa međunarodnim standardima, praksom iz regiona, a potpuno je logično da taj njegov rad i trud rezultira upravo uzimanjem učešća u raspravi, bilo na plenarnoj sjednici ili na sjednicama odbora, ili na kraju krajeva da taj poslanik podnese amandman na neki tekst zakona i samim tim da svoj doprinos usvajanju što boljeg zakona. U praksi smo imali situaciju da najveći broj poslanika uopšte nije ni podnosio amandmane, nije se uključivao u rasprave na plenumu, odnosno odborima, što je svakako najveći broj poslanika iz vladajuće koalicije, i da ovo jasno govori da poslanici nisu imali bilo kakav rad, tako reći, van scene, jer da su radili bilo šta van scene, to bi se momentalno reflektovalo na njihov rad u parlamentu, odnosno imali bi mnogo veći indeks aktivnosti. Također, izjašnjenje poslanika da naše kritike ne stoje, smatram da je mnogo bolje na mjestu šefova poslaničkih klubova vidjeti zašto stvari ne funkcionišu unutar njihovog kluba i zašto ti poslanici ne uzimaju učešće u raspravi, a imaju platu naravno svakog mjeseca, nego da se kritički osvrću prema nečemu što apsolutno prezentuje tačne podatke koji su relevantni i zasnovani na jednoj metodologiji koja se ne koristi samo u Crnoj Gori, već i u brojnim drugim zemljama.
Tokom protekle sedmice se govorilo i o mogućnosti formiranja posebnog odbora za borbu protiv korupcije. Koliko bi parlament mogao pomoći u borbi protiv ove pojave i smatrate li da je realno da vladajuća koalicija formira taj odbor?
Vladajuća koalicija svakako je još u decembru 2007. godine usvojila rezoluciju o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala zajedno sa glasovima poslanika opozicionih partija, je rezolucija usvojena jednoglasno i usvajanjem te rezolucije obavezali su se da će osnovati posebno radno tijelo parlamentaraca koje će se baviti borbom protiv korupcije. Tako da je apsolutno nesporno da je to obaveza parlamenta, a ne bilo čija dobra volja. Sa druge strane, poslanici vladajuće koalicije smatramo da zaista i hoće ispuniti ovu svoju obavezu, ne zato što postoji u parlamentu politička volja za borbom protiv korupcije, već zbog brojnih pritisaka, prvenstveno iz zemalja EU i procesa samog integracije Crne Gore u evropske strukture, da se poveća borba protiv korupcije i da se konačno prezentuju konkretni rezultati, što se za sada nije dešavalo. Jasno je da Skupština osnuje ovo radno tijelo, vjerovatno bi se desilo da, kao što su ranije osnivala radna tijela, to radno tijelo se samo osnuje i ništa više se ne desi, gdje upravo leži i naš budući zadatak, a to jeste da se potrudimo da to tijelo zaista kad ga osnuju profunkcioniše i da da neke konkretne rezultate koji će biti utemeljeni prvenstveno na kontrolnoj funkciji koju parlament ima, a kasnije i na nekim konkretnim nalazima te komisije odbora ili kako god parlament odluči da je nazove. Najbolji primjer za ovo što sam do sada govorio, odnosno neuspješnog rada kontrolnih radnih tijela parlamenta, jeste svakako komisija za praćenje postupaka privatizacije koja je donesena kao posljedica interpelacije o privatizaciji u parlamentu. Ta komisija je osnovana i izabrani su njeni članovi, a predsjednik komisije gospodin Sekulić iz DPS-a je formalno izabran na tu funkciju i ta komisija od svog osnivanja preko više godinu dana nije imala ni jednu jedinu tematsku sjednicu posvećenu ugovorima o privatizaciji, javnosti, postupka privatizacije i njegove transparentnosti, već se i to malo sjednica što su imali bavili isključivo proceduralnim pitanjima, što znači da ta komisija postoji na papiru, ali ne i zaista u praksi, a ne daje ama baš nikakve rezultate. Da bismo spriječili da se to ponovi i sa odborom, odnosno komisijom za borbu protiv korupcije koju parlament mora da osnuje, mi ćemo prvenstveno podnositi inicijative vezane za konkretne slučajeve i tražiti od parlamenta da preduzme neke konkretne aktivnosti kako bi se ti problemi prevazišli, ali sa druge strane svakako ćemo pratiti kompletno rad te komisije i davati podatke ne samo o radu poslanika članova te komisije, već i o svim nedostacima u budućem radu tog tijela. Sa druge strane, parlament i do sad mogao da je postala politička volja da se izbori, makar u jednom određenom dijelu sa korupcijom. Naime, parlament ima brojne kontrolne mehanizme i korištenjem efektivnim tim kontrolnih mehanizama parlament je mogao dati nevjerljiv doprinos u suzbijanju korupcije, ali uz preduslov da postoji politička volja, što ponavljam, do sada nije bio slučaj.
Upravo sam to htio da pitam, u kojoj mjeri parlament iskoristio kontrolnu funkciju nad drugim državnim institucijama, prije svega nad vladom, odnosno koliko je po vama tačno mišljenje da je parlament više bio servis nego kontrolor crnogorske vlade?
Naime, svugdje u svijetu parlament, pored toga što je zakonodavna, vrhovna zakonodavna institucija jedne države, ona predstavlja i kontrolnu funkciju također. U Crnoj Gori to do sada praktično nije bio slučaj. Naime, problem kod naših poslanika jeste što oni ili ne razumiju ili ne žele da razumiju što je to kompletna uloga crnogorskog parlamenta koja pored zakonodavne uprave uključuje i kontrolnu funkciju. Naime, Crnogorska skupština ne samo što ima obavezu za uspostavljanjem radnog tijela za borbu protiv korupcije koje smo pomenuli, već na raspolaganju ima brojne kontrolne mehanizme koje za sada nisu koristili ili su ih koristili u veoma malom obimu. Za skoro 3 godine od kako je usvojen, odnosno kako je stupio na snagu novi poslovnik skupštine, parlament nije organizovao ni jednu parlamentarnu istragu, samo nekoliko puta je koristio institut kontrolnog saslušanja i to više informativnog karaktera nego što je institut kontrolnog saslušanja dao neke kvalitetne nalaze koji su kasnije upotrijebljeni kako bi se izmijenilo zakonodavstvo, odnosno kako bi se neke prakse u ponašanju državnih organa promijenile. Sa druge strane, parlament, odnosno rad parlamenta i način rada parlamenta jednim dijelom svakako jeste bio nametnut od strane vlade, koja ne samo što nema bilo kakav problem da u parlamentu procesuira zakon bez obzira na njegovu sadržinu, već možemo reći da je vlada radila također skoro puno bez parlamentarne kontrole. Brojni problematični zakoni koji su usvojeni u Skupštini jasno su pokazali da vladajuća koalicija u parlamentu samo potvrđuje odluke koje je donijela vlada bez ikakvog kritičkog osvrta prema tim odlukama. Najbolji svjedok za to jeste uz način na koji je usvojen prostorni plan Crne Gore, na primjer zakon o izgradnji objekata, ali i zakon na kraju kada koji je bio posljednji, koji se odnosi na pomoć bankama za vrijeme krize, koji su jasno omogućili da neke grupe, odnosno pojedinci, steknu određene koristi, pri čemu većina u parlamentu nije uvažila bilo koju kritiku na neki od tih akata, niti usvojila i jedan amandman koji bi njegovu sadržinu unaprijedio. Činjenica da su poslanici vladajuće koalicije koja u periodu kada je opozicija bojkotovala parlament za samo 58 minuta završili diskusiju o 35 akata, među kojima su bili jedni veoma, veoma važni zakoni za Crnu Goru, kao što je zakon o lukama i neki drugi, dovoljno govori o odnosu parlamenta prema zakonima koje podnosi vlada i u stvari pokazuje najbolje da je parlament za sada bio isključivo servis vlade koji od te vlade bio zavistan. Ovaj svjetski rekord crnogorskih parlamentaraca je poslao jednu izuzetno lošu sliku. Prvo je sveno građanima Crne Gore, a kasnije institucijama i samo Evropskoj uniji, o tome da parlament svakako nije ozbiljan i da ne obavlja taj kritički dio svoje funkcije, već samo procesuira zakone koje podnosi vlada isključivo kao jedna fabrika zakona, što parlament svakako ne bi smio da bude.
Posljednja inicijativa Mansa odnosi se na inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o zaradama i primanjima javnih funkcionera. Koji su to ključni argumenti zbog kojih taj zakon treba oboriti i očekujete li da će Ustavni sud prihvatiti vaše obrazloženje?
Prvenstveno, zakon o zaradama državnih javnih funkcionera svakako je bio jedan od klasičnih primjera kako su poslanici koristeći svoje ovlašćenje omogućili samima sebi da nakon odlaska u penziju steknu brojne beneficije koju nemaju ostali građani u Crnoj Gori. Naime, taj zakon ravnopravno tretira državne i javne funkcionere u svim dijelovima, osim kad se radi o penzijama, jer beneficirane penzije imaju samo državni funkcioneri, ali ne javni. Što je u principu i prva diskriminacija tog zakona jednih u odnosu na druge funkcionere. Sa druge strane, građani Crne Gore imaju potpuno drugačiju ustanovljenu zakonsku penzionu politiku, što predstavlja diskriminaciju broj 2 građane, znači u odnosu na državne funkcionere i nejednak tretman, što su dvije stvari koje Ustav Crne Gore apsolutno zabranjuje. Naime, Ustav Crne Gore pod broj 1 garantuje jednak tretman svih, a pod broj 2 zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije po bilo kojem osnovu. Također, taj zakon pravi brojne druge diskriminacije, od kojih je bitno pomenuti samo neke, a to je, na primjer, razlika u iznosima penzije. Naime, prosječni građani u Crnoj Gori ostvaruju svoje penzije na osnovu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok državni funkcioneri po zakonu o sopstvenim zaradama i drugim primanjima ostvaruju pravo na mnogo, mnogo veće penzije, pri čemu se upravo ta razlika u penzijama isplaćuje ne iz fonda PIO, već iz državnog budžeta Crne Gore, što je faktički da poslanici, odnosno ostali državni funkcioneri, nastavljaju da primaju jednim dobrim dijelom svoju platu iz budžeta Crne Gore, iako su otišli u penziju. Smatramo da Ustavni sud ovdje ne smije zanemariti činjenicu brojnih diskriminatorskih odredbi kad je penziona politika u pitanju, ali i to da se svi građani ovdje nisu tretirali ravnopravno i smatramo, zaista očekujemo od Ustavnog suda da će ovaj put poništiti kompletan taj dio zakona koji se odnosi na njegovu penzionu politiku, kako bi stvarno u Crnoj Gori svi građani imali jednak tretman pred zakonom i Ustavom.
I za kraj pitanje, nad kojim oblastima rada i djelovanja poslanika i parlamenta ćete sprovoditi monitoring u narednom periodu?
Jedan od prioriteta MANS-a u narednom periodu bit će sprovođenje zakona o slobodnom pristupu informacijama u Skupštini Crne Gore, jer je praksa do sada pokazala da Skupština apsolutno ne poštuje ovaj zakon. Naime, u praksi prije i po godine nismo uspjeli da dobijemo nijedan relevantan dokument iz Skupštine, iako nam zakon to omogućava, pri čemu je Skupština najčešće krila podatke kolike su plate, beneficije, sva ostala primanja poslanika, ali i sve druge stvari vezane iz svoga djelovanja, način trošenja sredstava parlamenta, glasanje poslanika i neke druge stvari koje se odnose na broj delegacija koje su putovali u inostranstvu, njihove putne naloge, hotele i sve ostalo gdje su bili smješteni, odnosno na dnevnice koje su za to sve primali. Tako da ćemo s jednog aspekta se fokusirati na dio povećanje transparentnosti u radu parlamenta. Sa druge strane, poseban aspekt našeg interesovanja bit će kontrolna funkcija Skupštine, koja je svakako, čije unapređenje svakako potrebno u narednom periodu, i to od nas zahtijeva proces evropskih integracija, dok ćemo naravno nastaviti da pratimo rad poslanika i dalje ćemo objavljivati kompletne statističke podatke za svakog od poslanika pojedinačno, koliki je bio njegov doprinos u ukupnom radu Skupštine i da li je ta osoba zaradila ili nije zaradila svoju poslaničku platu. Sa druge strane, ti izvještaji će biti dodatno prošireni posebno u dijelu odbora, gdje ćemo pokušati da, uvodeći dodatnu statistiku, jednom stavimo za uvijek tačku na kritike poslanika da mi prezentujemo samo ono što oni rade na plenumu, ali ne i na odborima, iako je kompletna statistika već i sada odbora bila inkorporirana počevši od prvog mansovog izvještaja o radu parlamenta, zaključno s ovim posljednjim.
Bio je to Vuk Maraš, direktor transparentnosti i konflikta interesa mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Studentski bunt u Hrvatskoj proširio se na 15 fakulteta diljem zemlje i traje već 11 dana. Odbili su ministrovu ponudu besplatnog školovanja za najuspješnije studente, te i dalje zahtijevaju besplatno studiranje za sve uz poruku nećemo komercijalizaciju obrazovanja. Jesu li probuđeni hrvatski studenti dovoljno snažni da podstaknu neke promjene i nose li njihovi slogani i svojevrsne ideološke poruke, bili oni toga svjesni ili ne? Iz Zagreba izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je o prvoj masovnoj pobuni studenata u samostalnoj Hrvatskoj. Većina javnosti ih podržava, no mnogi ne odobravaju blokadu nastave i zaposjedanje fakulteta, čemu se protivi i dio studenata. Danas im je i predsjednik države Stjepan Mesić, koji ih je u početku podržao, poručio: poruku ste poslali, vratite se nastavi. No blokada je za sad prekinuta jedino na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu u Osijeku, na ostalima se nastavlja.
Do sada se nije ništa konkretno dogodilo i zapravo ništa novo nisu nam ponudili niti rekli što već nije bilo ranije ponuđeno. Dobili smo, znači, linearni model plaćanja kao moguće rješenje, ali to baš i nije nekakva alternativa.
Mi ćemo pružiti pasivan otpor. Dakle, mi se nećemo suprotstaviti, nas se može doslovno odnijeti s fakulteta.
Studenti odbijaju da iza njihovih prosvjeda stoji bilo koja politička opcija. Od takvih su optužbi odustali ubrzo i oni koji su ih lansirali. No riječ je o buntu koji ipak ima i neke ideološke dimenzije, bez obzira jesu li studenti toga svjesni ili nisu, ocjenjuje za naš program doktorica Vlasta Ilišin, sociologinja čija su mnoga istraživanja upravo o mladima u Hrvatskoj, a jedno od zadnjih baš o studentima.
Ja ne vjerujem da su oni instrumentalizirani od neke stranke, ali činjenica je, jedan od slogana njihovih je nećemo komercijalizaciju obrazovanja. To je ideologija. To ne moraju oni toga biti svjesni. I naravno, kada govorim da je ideologija, ja uopće ne mislim da je to loše.
Aktualna je gospodarska kriza i u svijetu osvijestila taj socijalni element, a pobuna protiv socijalnih nejednakosti dade se, kaže doktorica Ilišin, iščitati i iz studentskih slogana u Hrvatskoj, poput onog znanje nije na prodaju.
Ova Bolonja je od početka isto tako, ne mislim samo kod nas, to se kod nas malo prenosilo. Bilo je dosta diskusija koliko je to zapravo odustajanje od jednog klasičnog akademskog obrazovanja, podilaženje kapitalu koji treba određeni tip radne snage, koji onda zapravo i ne treba određena znanja. To je onda dovodilo do toga da će se stvoriti mase nekritičke poluinteligencije i tako dalje. Očito se tako kupilo to sve skupa i to, recimo, hajdemo reći, besplatno školovanje, zadire u niz stvari.
Jedan od najistaknutijih studentskih vođa iz 1971. Ivan Zvonimir Čičak, koji je zbog ondašnjeg masovnog studentskog pokreta i zahtjeva odležao i u zatvoru, kaže da mu se današnji studentski prosvjedi ne sviđaju.
Kad studenti izbacuju novinare sa svojih plenuma, čekaj malo, zašto bi se netko bojao novinara? Pa nije to sjednica zatvorena CK, niti je to zatvorena sjednica vlade. I uzmem neki intervju koji je anoniman, u kojem su oni protiv neoliberalizma. Mislim, šta, liberalizam ne postoji, postoji liberalizam ili ga nema.
Najnoviju studentsku pobunu Čičak ne smatra nekom prevelikom snagom koja bi mogla rezultirati promjenama.
Od 7000 studenata, ako na fakultet dođe 304 studenta, to nije snaga. Svugdje štrajka oko 10% ljudi.
Doktorica Ilišin.
Nisu ni u Europi i u razvijenim europskim zemljama svi studenti lučonoše, jel?
Profesor filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarko Puhovski smatra da studenti traže premalo i da su trebali zahtijevati ukidanje Bolonje, a daljnji razvoj situacije vidi u dva moguća scenarija.
Ako danas Senat odluči suspendirati dekana filozofskog fakulteta, za što postoje neki znaci na čemu izgleda ministar inzistira, onda ćemo imati situaciju da će vjerojatno i dio nastavnika doslovce se preseliti na fakultet i da će se stvari jako proširiti. Ako ne, onda će to biti nešto što će sad malo tihnuti preko ovih prvosvibanjskih dana. Međutim, ako se oni spoje sa skoro dolazećim štrajkom u jednom dijelu javnog sektora, onda bi se Hrvatska mogla naći pred dosta ozbiljnim nemirima.
Studenti.
Ovi nama žele poručiti da im nije bitna situacija u visokom školstvu, da im nije bitna situacija koja je problematična i s kojom se svi slažu. Uopćenito u edukacijskom sustavu Republike Hrvatske, nego da im je samo bitno da studenti što prije prekinu sa pobunama, prekinu zapravo sa razmišljanjem i svojom glavom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jedno vijesti dana. U svijetu se obilježava Dan slobode medija. U Crnoj Gori mediji su djelimično slobodni. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović počet će u ponedjeljak konsultacije o mandataru za sastav nove vlade. U lavini koja se obrušila u blizini skijaškog centra Zelden u austrijskim Alpima poginulo je 6 ljudi. Broj osoba oboljelih od novog gripa u Meksiku je u padu, ali nije prošla opasnost od pandemije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.